Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag by een van die kort gedeeltes in die Bybel, maar ons al min of meer die helfte daarvan gedoen. Dit wil sê die tweede boek van Petrus. Hy het maar 3 hoofstukke. So ek gaan my verhaal optel by 2 Petrus, die tweede hoofstuk, by vers 13. Eindelijk die tweede gedeeltekie van vers 13. Jy sal onthou, as jy gereeld luister, ons het verlede keer gesels oor hoe oordeel God oor vals leraars. Nou om het kort en klaar en duidelik te sê, laat ek vir jou vers 13 sy eerste gedeelte lees. Vir hulle, nou hierdie hulle is natuurlijk na die dwaalleraars. Petrus skrywe, vir hulle goddeloosheid, sal hulle die loon van die goddelose ontvang. Hulle verlustig hulle daarin om helder oordag swelgpartye te hou. En nou gaan ons voort hiervan die tweede deel van vers 13 af. Ek lees eers tot by vers 16 en dan gaan ons in groter detail daarna kyk. Ek lees: wanneer hulle saam met julle eet, is hulle 'n smet en 'n skande, omdat hulle aan uitspattighede te buite gaan. Hulle oë is die ene welis en aan sonde kry hulle net nie genoeg nie. Hulle verlei ons dan vastige mense en is bedrewe geldwolwe, die vervloektes. Hulle die reguit pad verlaat en verdwaal geraak. Hulle die weg gevolg van Biliam, die seun van Beor, wat daarop uit was om vir geld onreg te pleeg. Maar wat oor sy oortreding bestraf is, 'n stom rydier het met die stem van 'n mens gepraat en 'n einde gemaak aan die onsinnige optrede van die profeet. Nou, ek wil eers die algemeen net 'n opmerkingie maak. Wat was, liewe luisteraar, die kenmerke van hierdie valse leraars? En hierso kry ons 'n aanduiding daarvan. Want jy sien, die feit dat die dwaalleraars nie meer die terugkoms van Jesus verwag het nie, het daardie gebrek aan 'n wederkomsverwagting hulle gedrag beïnvloed. En dis 'n baie belangrike saak hierdie. Want wanneer jy en ek as Christus gelowige mense ons uitsig op die wederkoms van die Here Jesus verloor, dan gaan ons baie makliker in die gevaar kom om af te dwaal van die weg, met die hoofletter. Met ander woorde, dan kan ons baie maklik dwaal omdat ons nie meer 'n duidelike fokuspunt het, naamlik die wederkoms van die Here nie. Ek kan dit ook omkeer en sê, dit is in die lig van sy koms dat Christene anders lewe. En hier het ons nou bepaalde momente. Ek wil 5 daarvan uitwys wat redelik tipies is van vals leraars. Miskien nou nie altyd op elke dwaalleraar van toepassing is nie, miskien ook nie al 5 aspekte nie, maar die dwaalleraars wat hierdie tyd opgetree het, wat was hulle kenmerke? Nommer 1. Hulle verloor alle respek en begrip vir bonatuurlike dinge. Nou toets 'n bietjie wat ons in ons tyd hoor en lees. Hierdie mense verloor alle respek en begrip vir bonatuurlike dinge. Ek het juis in die vorige program ook so 'n bietjie daaroor gepraat. 'N tweede kenmerk. Oordaad kenmerk hulle lewe. 'N derde een. Hulle kry nie genoeg van welis nie. Vierde kenmerk, vir geld sal hulle eenvoudig alles doen. Selfs al benadeel hulle ook ander mense, of selfs al misbruik hulle hulle godsdiens, maar vir geld sal hulle alles doen. 'N vyfde kenmerk, hulle leef gewoonlik 'n gejaagde, maar 'n vrugtelose lewe, wat reguit op die oordeel van God afstuur. Nou goed, liewe luisteraar, dit is nou belangrik dat ons na hierdie verse sal kyk hiervan vers 13b af. Ons het dit gelees, wat beteken dit? Kom, ek maak eers 'n klompie algemene opmerkings. Jy sien, al die aktiwiteite van die dwaalleraars wat in hierdie en ook in die volgende verse tot by vers 19 genoem gaan word, is typies van mense wat toegee aan hulle natuurlike geaardheid en uiteindelik net doen waarvoor hulle lus is. Jy sien, hulle drange bepaal uiteindelik hulle hele optrede. Gelowiges wat hulle ook hiertoe laat verlei, vergeet dat hulle swak mense is, en dat hulle nie hulle vryheid mag misbruik, om aan die behoeftes van hulle sondige natuur te voldoen nie. Hierdie aktiwiteite is natuurlik goeie merkers, as jy leraars moet takseer. Hoe takseer jy jou leraar of leraars in die lig van hierdie kenmerke, luisteraar? Gaan kyk 'n bietjie, hoe lyk die persone se persoonlike lewe? As hulle byvoorbeeld optree asof hulle dink, hulle is so bietjie bo kan die sonde verhewe. As hulle verbeel, hulle kan enige iets doen sonder om sonde te doen, dan moet jy weet, die persoon dra die merkteken van 'n vals leraar. En as jy weet wat jy dan moet doen, hier is dit. Moenie jou deur die persoon se mooi praatjies oor vryheid laat omkeer nie. Net nou beland jy op 'n glybaan waar daar nie meer vir jou omdraai moontlik gaan wees nie. Onthou, as iets jou in sy mag kry, is jy sy slaaf. En daarom moet ons oppas vir hierdie soort standpunte. Ons is nou vrygemaak van sonde. Ons is vry mense. Natuurlik, liewe luisteraar, maar ons is nie vry om net te kan en te mag en te wil lus hê om enige iets te doen en dan is dit maar geoorloof nie. Dis nie wat die Bybel onder vryheid en vrymaking in Christus bedoel nie. Kom ek sê dit andersom. As mens kyk hierso, tot by vers 16. Die uitspattige optrede van die dwaaleraars word in redelike detail hier beskrywe. Hulle hou swelgpartye in die middel van die dag, wat natuurlik indruis teen die goeie oosterse sede waar die hoofmaaltyd in die aand is, na die arbeid van die dag. Ook wanneer hulle saam met ander gelowiges deelneem aan die liefdesmaaltye. Liefdesmaaltye waar die gemeenskap met die Here gevier word. Selfs dan gaan hulle hulle self te buite met uitspattighede en is hulle 'n stuk bedrog en 'n smet op die gemeente se goeie naam. Jy kan gerus gaan kyk as jy wil na hierdie saam eet geleenthede, gemeenskaplike maaltye. Mens lees daarvan onder andere in 1 Korintiërs 11 vers 20 tot 21 waar ons tussenhakies ook 'n oorgelewerde beskrywing kry, want Paulus was mos nou nie by die eerste instelling van die nagmaal nie. So as ons kyk in 1 Korinte 11 van vers 20 af, dan gaan dit oor hoe die nagmaal gevier is en Paulus het dit as gesag en hebend aanvaar en dit so neergeskryf omdat hy die getuienis van die wat voor hom tot bekering gekom het en teenwoordig was toe die Here die nagmaal ingestel het, daardie getuienis van hulle as gesaghebend aanvaar. Die nagmaal en die liefdesmaal is nie altyd presies vir ons die lyn daartussen duidelik nie. Dit wil wel voorkom asof Christene somtyds gemeenskaplike maaltye geniet het en daar ook sommer terselfdertyd by daardie geleentheid die nagmaal gevier het. So of dit altyd gesamentlik was, dit weet ons nie. Dat daar miskien later eers 'n skeiding gekom het tussen saam eetgeleenthede en dan die outomatiese uitvloei daarvan as nagmaal. Maar ons weet nie hoe dit gebeur het nie. Die feit is, by sulke gemeenskaplike saam eetgeleenthede het van hierdie mense ook hulle lus om te eet te laat seevier in plaas daarvan dat hulle gesorg het dat ook die armes genoeg kry om te eet. Verder interessant is elke vrou wat deur hierdie mense teëgekom is, hierdie vals leraar, was vir hulle 'n moontlike prooi vir oorspel. Met ander woorde, die dwaaleraars in hierdie geval was uit op seksuele losbandighede. Maar hulle gaan nog verder. Ons lees, hulle verlei die mense in die gemeente wat nog nie lang gelowiges is nie en wat nog onstandvastig in die geloof is. Hulle is dus vol hebsug en hulle verryk hulle self dus ten koste van diegene wat vir hulle navolg. In hulle boosheid is hulle dus oorgegee aan die vervloeking deur God. Miskien moet ek net die tweede deel van vers 14 lees, want dit is waar ek dit kry. Hulle verlei onstandvastige mense en is bedrewe geldwolwe die vervloektes. So Petrus het hoegenaamd nie simpatie met hulle nie. Hulle volg dan ook weer 'n voorbeeld uit die verlede. Die dwaalleraars het die regheid pad van God verlaat, skrywe Petrus, en die dwaalweg van Bileam gevolg. Onthou jy nog Numeri 25? Bileam was namelijk verblind deur sy geldgierigheid, en daarom was hy eintlik 'n vals profeet. Hy het Israel tot hoerery verlei. Gaan kyk maar weer in daardie teks in Numeri 25 waarna ek verwys het. Dit was dus sinnebeeldig van hierdie dwaalleraars. Bileam is dan ook destyds tereggewys deur 'n redelose dier. Onthou jy daardie verhaal? Gaan lees dit in die Ou Testament. Redelose dier wat wyser was as hy self. Die donkie het Bileam se dwaase optrede teen God aangedui en dit ook beëindig. Jy sien, Bileam is namelijk deur heidense koning gehuur om Israel te vervloek. Onthou jy die verhaal, het ek nie so vinnig vir jou dit sê. Hy het vir 'n tyd lank natuurlik gedoen wat die Here hom beveel het. As jy Numeri 22 tot 24 gaan lees, dan sê jy sien, aanvanklik het Bileam gedoen wat die Here vir hom gegee het en opdrag gegee het om te doen. Maar uiteindelik was sy geldgierigheid en sy bose motiewe die magte wat die oorhand oor hom gekry het. En daardie verhaal kan jy lees op in twee gedeeltes, naamlik Numeri 25 sy eerste 3 versies en ook in Numeri 31 vers 16 waar die Bybel dit baie duidelik sê. Bileam het net soos die valse leraars in Petrus se tyd, in die tyd van die Nuwe Testament, het Bileam die godsdienst vir sy eie gewin misbruik. En daarom moet jy en ek ook gewaarsku wees, my broer en suster. Hierdie sonde is beslis vir God nie gering nie. In Hosea 2 vers 13 van 2 Petrus het ons al gesien, sulke mense ontvang die loon van die goddelose. En vers 17 sê, hulle sal in die diepste duisternis word daar vir hulle plek gehou. Maar eintlik is hulle, ek wil net vers 17 lees, is hierdie mense droë fonteine, miswolke, wat deur 'n stormwind voortgejaag word. Vir hulle word in die diepste duisternis plek gehou. Nou wat sou dit beteken hier in die 17e versie? Die dwaalleraars word namelijk in vers 17 beskrywe aan die hand van parallelle wat genoem word in die Judasbrief, maar ook as herhaling van wat reeds gesê is. Hulle word voorgestel, sê vers 17, as fonteine wat opgedroog het, as miswolke wat uit mekaar gejaag is en wat geen reën voortbring uiteindelik nie. Hulle plek van straf is die donkerste duisternis. Mens kry dieselfde gedagte in die tweede deeltjie van vers 4, waar ons gelees het, hy het hulle in die hel gestort en hulle laat boei om in die duisternis gevange gehou te word vir die oordeel. Maar kom ons lees vers 18 en 19, want hier kry ons nou ook baie interessante gegevens. Dit gaan nog steeds oor die dwaalleraars. Hulle is aanmatigend en sê sinlose dinge. Met wellus en losbandigheid verlei hulle die mense wat pas vrygekom het uit die kring van die wat op dwaalweë verkeer. Hulle beloof vryheid aan hierdie mense, al is hulle self slawe van die verderf, want as iets jou in sy mag het, is jy sy slaaf. Daai uitdrukking waarna ek ook net nou verwys het. Mag ek net hier 'n oomblikie afwyk van ons teksgedeelte? Namelijk iets wat ek net wil uitwys uit Judas en 2 Petrus. Jy sal opmerk, Judas en 2 Petrus vertoon besondere ooreenkomste met mekaar. Ek het dit al van tevore gesê en daarom wil ek dit net weer uitwys. Byvoorbeeld, in haar kort boekie, want onthou Judas het eintlik maar net een hoofstuk. Nou daar in Judas vers 4 tot 13 En hier in 2 Petrus hoofstuk 2, sy 18 versies, kom baie ooreen. Ek het 'n vorige keer, herinner ek my daarop gewys, as ook 'n ooreenkoms tussen Judas vers 17 en 18 en 2 Petrus 3, sy eerste versies. Dit kan wees, luisteraars, dat 2 Petrus hierdie dele juis uit Judas getrek het en dit hier ook aanhaal en ook op 'n indirekte manier plek daarna verwys. Ons moet ook onthou die gelowiges aan wie Petrus skrywe, het Paulus se briewe geken. So sommige van die verwysings wat gemaak word, was aan hierdie lesers bekend. Ek wil ook net nog 'n opmerkingkie maak voor ek teruggaan na die teks. 'N mens moet onthou, veronderstelde kennis van die Ou Testament speel natuurlik 'n groot rol in baie van die uitsprake wat 'n mens in 2 Petrus kry. Die volgende verwysings of toespelings op die Ou Testament kom byvoorbeeld voor. Nou ek gaan nie vir jou al die gedeeltes gee nie, maar net om die punt te illustreer. In 2 Petrus 1 vers 19 kan 'n mens dink aan Numeri 24 vers 17. In 2 Petrus 2 vers 5 gaan kyk maar na Genesis 7 vers 17 en in 2 Petrus 2 vers 6 na Genesis 19 vers 29. Ek het hier nog 'n hele klompie aangeteken, maar ek gaan dit nou nie almal lees nie, want jy is miskien nou nie by 'n tafel en het dalk nie 'n pen beskikbaar waar jy my opmerkings kan aanteken nie, maar mense skryf vir ons in die briefies wat ons kry en baie dankie daarvoor dat hulle soms moeilik het om by te bly as 'n mens so vinnig beweeg. Nou maar goed, ons kan nou nie altyd stadiger gaan nie. Kom ons kyk dan na vers 19 spesifiek. Ek herhaal dit eers, ek lees dit eers. Hulle beloof vryheid, dis nou die dwaalleraars, hulle beloof vryheid aan hierdie mense, al is hulle self slawe van die verderf. Want as iets jou in sy mag het, is jy 'n slaaf. Ons moet dit nooit vergeet nie. Baie gelowiges meen vandag nog verkeerdelik dat Christelike vryheid inhou dat mens maar net kan doen wat jy wil. Hulle vergeet geriefelikheidshalwe dat ons nog tot die dag van ons dood toe teen die sondige natuur moet bly stry. As gelowige kan jy nooit sommer net doen waarvoor jy lus het nie. Jy moet eers jou lus toets aan die skrif. En as jy die toets slaag, dan kan jy dit doen. Om maar net aan jou eie natuurlike geaardheid toe te gee, verwoes net 'n mens se lewe. Lees jy in 1 Petrus 2 vers 11. En daar is soveel gelowiges, liewe luisteraar, wat selfs in 'n oomblik van swakheid toegegee het aan sy eie of haar eie lus en wat uiteindelik hulle hele lewe daarmee verwoes het. Moontlik sal jy ook van sulke mense weet. Christus het ons bevry van ons verslawing aan die sonde, dit is waar ja, maar nie om in ons eie diens te staan nie, maar net om met alles wat ons is en met alles wat ons het in sy diens te staan. Mag ek vir jou vra, luisteraar, is dit jou ingesteldheid, om met alles wat jy het en alles wat jy is in die diens van die Here te staan? Hierdie mense is dus, soos Petrus tereg sê, uiteindelik, en 'n mens sien dit in mense wat hierdie pad loop se lewens. Hulle is aanmatigend en hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Hy het dit ook in vers 12 gesê. Hulle verkondig dus 'n vryheid wat van alle sedelike bande losgemaak is en verlei sodoende die pasbekeerdes wat juis bevry is van die dwaalweë van die heidendom waaruit hulle kom. Hulle is self egter nie vry nie, maar, sê Petrus, slawe van die verderf wat hulle in sy mag het. Nou, my tyd is amper verstreke, maar kom ons begin met vers 20 en dan kyk ons hoe ver ons kom. Ek gaan lees vers 20 tot 22. As ek nie klaar kry nie, tel ek so die Here wil in die volgende program weer op, maar ons kan dit dalk afhandel. Ek is by 2 Petrus hoofstuk 2 vers 20. Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, deurdat hulle ons Here en Verlosser, Jesus Christus leer ken het, en wat nou weer daarin vasgevang is en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie. As dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar. 'N hond gaan terug na sy eie braaksel toe en 'n vark wat gewas is, gaan rol maar weer in die modder. Jy sien, Petrus praat dus hier van iemand wat weet van Jesus en wat weet hoe om gered te word. Iemand wat waarskynlik ook al onder die goeie invloed van die Christene was, maar die waarheid toch uiteindelik verwerp en doelbewus besluit om na sy vroeëre sondige lewe toe terug te keer. En nou sê hy, wat Petrus is, so iemand is nog slegter daaraan toe as tevore. Want hy was op die enigste pad na verlossing, maar hy het dit verwerp. En ons moet nooit vergeet nie, die Bybel leer vir ons in Johannes 14 vers 6, en dit is seker een van die mees gevleelde uitsprake van Here Jesus. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie behalwe deur my. Daar is dus nie 'n ander manier om gered te word nie, as behalwe in en deur Jesus Christus en deur hom alleen. Mens kry hierdie selfde gedagte van mense wat op 'n ander pad wil loop, maar dit wil verwerp en dan toch rekenlik al gered word. Gaan kyk gerus in Lukas 11 vers 24 tot 26 of in Hebreërs 6 vers 4 tot 8. Daar kan 'n mens dieselfde gedagte. Met ander woorde, hy is soos iemand wat besig is om in dryfsand weg te sak, maar wat voortdurend volhardend weier om die tou wat na hom uitgegooi word, die tou van die evangelie, om dit te gryp. En daarom lyk dit vir my, hier in vers 20 tot 22, waarsku Petrus die Christene, dat mense wat tot geloof in Jesus Christus gekom het, maar wat weer terugval in 'n sondige lewe, dat sulke mense slegter daaraan toe is, as die wat glad nie tot bekering gekom het nie. Kom, ek sê dit anders. Luisteraar, wie die geloof aanvaar het, moet ook lewe volgens die wil van God en sy voorskrifte vir heilige lewe. Jy kan nie maar net maak wat jy wil nie. Uiteindelik, die oordeel oor die dwaalleraars word hier afgesluit interessant met twee spreekwoorde, wat ook bekend is uit Spreuke hoofstuk 26 vers 11, en wat ook uit 'n Syriese legende in verband met 'n veragte hond en 'n vark wat na hulle uitbraaksel en hulle modder toe terugkeer, 'n aanhaling is. So kom, ek lees dit net hier. Die twee spreuke is nommer 1, dit is in die laaste vers van hoofstuk 2 van 2 Petrus, vers 22, 'n hond gaan terug na sy braaksel toe. Dis die eerste spreek. Die tweede spreek, 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Met ander woorde, mense wat dus hulle gesig in die rigting van Here Jesus gekeer het, maar wat het uiteindelik nie hulle hart aan hom oorgegee het nie. Mense wat voorgegee het om op die pad van die evangelie te loop, maar wat nie werklik tot bekering gekom het nie. En as sulke mense dus weer terugkeer na hulle ou weë, dan is dit byna onmoontlik om hulle tot bekering terug te roep. En mense wat dus so optree, het die reiniging van Christus verlaat en hulle teruggekeer na die sonde. Iets wat eintlik ongehoord is, volgens Petrus se denke. Nou, liewe luisteraar, laat ons aanbuig voor die Here. Laat ons ons eie lewens toets. Want ons behoort nie eers te vra in watter mate leef ek nog die ou lewe nie. Ons moet op die punt kom om te sê, nou laat ek die ou lewe agter en nou lewe ek die nuwe lewe voluit vir die Here Jesus Christus onder leiding van sy Gees. Tot volgende keer dan. Totsiens.